ዜና ይቅድም ካብ ብምን ኣፈወርቂ
ተሓንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ዜጋታት ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ሃገር ናይ ምምላስ ፃዕሪ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይስራሓሎ ግን ቅድሚኡ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ነይርዎ እዩ ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም መንግስቲ ስዑዲ ብዘይ ሕጊ ንዝኣተው ወፃእተኛታት ካብ ሃገሩ ከውፅ እየ ክብል ቅድሚ 7 ወርሒ ኣብ ዝገለፀሉ ዝተመዝገቡ እንተልዮም ቀልጢፍና ናብ ሃገር ክንመልስ ኢልና ምድላው ገይርና ግን ኣብቲ እዋን ኣዝዮም ሒደት ካብ 400 ዘይበዝሑ እዮም ተመዝጊቦም ናብ ሃገር ተመሊሶም ኢሎም ኣብ ዜጋታትና ዝነበረ ምዝንጋዕ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበፅሐና ሕማቕን ኣጨናቕን ኩነታት ዜጋታትና ክንመልስ ተገዲድና እውን ኢሎም
ወደ ሃገራቸውም እንዲመለሱ የሳኡዲ መንግስት መወሰኑ የሃገሩ መንግስት ውሳኔ ስለሆነ እናከብራለን።
መንግስቲ ስዑዲ ነቲ ናይ ምውፃእ ሰጉምቲ ምውሳዱ ነኽብሮ ኢና። ኣብ ኣተሓሕዛ ዜጋታትና ግን ብሰበስልጣን ዝንገረናን ኣብ ባይታ ዝነበረን በበይኑ ኮይኑ ዜጋታትና ተኸላቢቶም እዮም። ንመግሕሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተቃልዕሉ ኩነታት እውን ፈጢሩ እዩ።
ኣተሓሒዞም ዲፕሎማስያውን ሕጋውን መንገዲ ብዘፈቐዶ ንመንግስቲ ስዑድን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ብምዝራብ መብርህ ክቡን ነቲ ኩነታት ንኽስተኻኽሉን ዝተገብረ ፃዕሪ ተዓዊቱ እዩ ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም። ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ስዑድን ዝነብሩ ዜጋታት እውን ድሕንነቶም ንምሕላው ዘኽእል ዝተዋደደ ፃዕሪ ይግበር ኣለውን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽኣቱ ንዝቐረበ ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀቢልዎ ኢሎም።
አሁን ያለው የሶማሊያ ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ብትገባልኝ ይሻላል የሚል ኦፊሻል ደብዳቤ ጽፎልናል። ከዛ ባሻገር የሶማሌ ህዝብም
ሕጅ ዘሎ ናይ ሶማል ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተ ተኣትወለይ የሓይሽ ክብል ወግዓዊ ደብዳቤ ጽሒፉልና ኣሎ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ እንተ ተኣቱ ዝሓሸ ስራሕ ክትሰርሓልና ትኽእል እያ። በቢገጠሩ ንዘሎ ኣልሸባብ ንምምሓው ናይ ባዕላ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል እያ። ተመክሮ እውን ኣለዋ ዝብል ሕቶ ካብ ህዝብን መንግስትን ሶማል ቀሪቡ ኣሎ። ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ እውን ምእታዊ ኢትዮጵያ ዝምነይዎ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ዝገልጽሉ ኩነታት ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ገምጊሙ ኣባናት ዘለዎ እምነትን እቲ ከባቢ እውን ሰላም ክኸውን ረብሓና እውን ስለ ዝኾነ ተቐቢልና ኣለና።
ሰራዊት መከላኸሊና ኣብ ሓይል ዓቃብ ሰላም ሶማል ምእታው ንሃገርናን ንዞባናን ንመንግስቲ ሶማልን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣበርክቶ ኣለዎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መንግስታዊ መሓወር ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።